Orada tanıştım. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бүгінгі модератор мен Күләй Бестай әдеттегідей айта отырайын. Қазақстан бюджетінен халыққа тегін медициналық көмек көрсету үшін айтарлықтай қаржы бөлініп келген, десе де қызмет қажетті деңгейде көрсетілмей отырғандығы айтылып отыр. 9 жыл бойы 10 маусымда аталып келген Астана күні соңғы жылы президенттің туған күні 6 шілдеге ауыстырылғанына байланысты сараптамалық хабар беріледі. Ирандағы сайлау қалай өтуі мүмкін деген сарапшылардың болжамын тыңдайсыздар. Кәрім Мәсімов осы жылдың соңына дейін Қазақстанда тұрғын үй саласындағы проблемалар шешіліп бітеді деп айтып отыр, және осы жылдың 15 шілдесінен экологиялық талаптар сай келмейтін Қазақстанға шетелден әкелінетін автокөліктерге шектеу енгізілетін жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырсақ, 10 маусым Астананың бұрынғы туған күні. Осы датамен Астананың туған күні 9 рет аталып өтті. Тек былтыр президент Нұрсұлтан Назарбаевтың туған күні қарсаңында Қазақстан парламенті бір айдың ішінде мерекелер туралы заңға өзгерістер енгізіп, Астана күнін 6 шілдеге шегерді. Ал 1994 жылы Астананың Алматыдан көшуіне қарсы үндеу жасаған сол кездегі депутат Серік Абдрахманов бірақ істен қателескендігін айтып отыр. Тақырыпта стандарт тілшіміз Жұлдыз Төлеу жалғастырады.
Астананың Ақмолаға көшкеннен кейін ресми тұсаукесер тойы 1998 жылдың 10 маусымында өтті. Содан бері былтырғы жылға дейін 10 маусым Астана күні ретінде тойланып келді. Астанаға былтыр сәуір айында Иманғали Тасмағанбетов әкім болып келгеннен кейін қаланың туған күнін атын өзгерту мәселесі көтерілді. Яғни 2008 жылдың маусым айында көп ұзамай парламент мәжілісіне мерекелер туралы заңға өзгерістер енгізу жөніндегі заң жобасы келіп түсті. Оны парламент бір айға жеткізбестен қабылдап, Астана күнін 6 шілдеге ауыстырды. Сондағы депутаттардың айтқан уәзірі 1994 жылдың 6 шілдесінде жоғарғы кеңестің 13 шақырылымдағы депутаттар тарапынан Астананы көшіру жөнінде шешім қабылданды дегенге сайды. Осы аралықта парламент мінберінен мәжіліс депутаты Сәт Тоқпақбаев Астана атауын Нұрсұлтан деп өзгертейік деген атышулы үндеуін жариялады. Бірақ президент Нұрсұлтан Назарбаев туған күні қарсаңында Атырауда өткен шетел инвесторларының кеңесінде әзірге қала атауын өзгертуді қаламайтынын ресми мәлімдеп, бірақ ол Астанаға сіңірген еңбегінің аз емес екенін тілге тиек етіп, қала атауын өзгерту келешектің ісі дегенді айтқан болатын. Ал қала күнін өзгертуге қатысты президент әділетті шешім деп бағасын берген еді. Қазақстан парламентінің 2-ші және 3-ші шақырылымында депутат болып, бүгінде Астананың тұрғынына айналған Амангелді Айталы, Астана күні президенттің туған күнінің көлеңкесінде қалып қоймауы тиіс деген пікірін білдірді Азаттық радиосына.
Қаланың күні мен президенттің туған күні бір күнде болып жатса, оның ешқандай оғаштығы жоқ. Бірақ осы Астананы тойлағанда президенттің туған күнінің көлеңкесінде Астанаға қоймаса, Астананың мәртебесі, оның бүгінгі еліміздің басын қосудағы орны, бүгінгі қазақ елінің шын мәнісіндегі орталығы ретінде ой қалып қоймаса, екі қаланың күні мен туған күнді ұштастыруға мен қарсы емес.
Ал 1994 жылы Астананы ауыстыру туралы шешім қабылдар кезде президентке қарсы шығып үндеу жариялаған депутаттардың бірі Серік Абдрахманов болатын. Бүгінде сол Серік Абдрахманов Астана қаласының 1998 жылдан бергі тұрғыны. Ол Азаттық радиосына берген сұхбатында сол кезде бірақ нәрседен жаңылғанын былайша түсіндіреді.
Солтүстікті өзінікі болып жатыр Астанасы көшкеннен. Бұл геополитикалық жағынан кішкене жеріміздің былай айтқанда ортасында дейміз ба, осы жағынан ешқандай қате жоқ. Осы жағынан ол кезде мен қарсы болғаным үлкен шығынға барудың керегі жоқ. Халықтың жағдайы мүшкіл, соны жанды жинаған мүмкін алаяқтар болатын.
Ал Астана күнін араға 10 жыл салып барып, президенттің туған күнімен теңестірілуін Серік Абдрахманов жағымпаздардың әрекеті деген пікірін білдірді Азаттық радиосына.
Жағымпаздар кейін оянды. Сонысы ғой, мен бұл кезекті бір үлкен кісіге нұрғыны жағынудың бір тағы бір жолы қылып айландырып алды өздеріне. Ол кезде олар сезбей қалды. Сонысы ғой, жаңа толқын келді жағымпаздардың жаңа толқыны.
Ал биыл Астананың мәслихат депутаттары қала күні әрі президенттің туған күні қарсаңында тағы бір ерекше тосын сый жасап отыр. Тәуелсіздік монументі алаңында ең алдымен Нұрсұлтан Назарбаевтың мүсіні бар портреті орын тебетін болды. Астана жері 1830 жылдан 1961 жылдарға дейін Ақмола деп аталды. 1961 жылдан 1992 жылдарға дейін Целиноград деп аталса, 1998 жылдарға дейін қайтадан тарихи Ақмола атауын алған еді. Бүгінде Астанамыздың аты Астана.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, Астана күніне арналған хабарымызды біздің интернет парақшамыздан да таба аласыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Хабарларымызды халықаралық тақырыпта одан әрі өрбітетін болсақ, Иранда президенттік сайлау маусымның 12-сі жұмада өтеді. Бұдан бір ай бұрын дауыс берушілердің сайлауға қатысуға деген ынтасы өте төмен еді, қазір жағдай өзгерген. Оппозициядағы үш үміткер де президент Ахмадинежаддың көзбояушылығы арқылы билікке қайта келмеуін көздеп отыр. Бұл тақырыпты сіздерге әріптесім Нұрлытай Үркімбай айтып береді.
Рахмет үкілі, әңгімені әуелі біз Азаттық радиосының хабарлар тарату бойынша директоры Аббас Джавагиндің пікірінен бастасақ.
Iran is always good for big surprises. Over the last 4 years,
Иран қашанда күтпеген оқиғаларға толы ел. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадтың әлемдік қауымдастық алдындағы беделі өткен 4 жыл ішінде әбден құлдилап бітті. Алайда алда қазір өзгерістер күтіп тұрғандай. Ахмадинеджад президенті қызметте бір сайланымдық, яғни 4 жылдық президенттіктен кейін осы қызметінен кететін төңкерістен бергі Иранның алғашқы президенті болмақшы. Егер ресмилер сайлау қорытындыларын өрескел түрде бұрмаласа, онда өзгеріс расында да орын алмақшы. Дауыс берушілердің сайлауға қатысу белсенділігі 50-60%-дан да жоғары болуы ықтимал, дейді Азаттық радиосының хабарлар таратыру бойынша директоры Аббас Джавади. Ахмадинеджадтың президенттік қызметін жалғастырмақ ниетіне оппозициялық үш үміткер де пәрменді тойтарыс беруде. Мысалы, бұрынғы үкімет басшысы реформашыл Мир Хусейн Мусави елдегі экономикалық дағдарыс пен саяси репрессия және жікке бөлінушілік үшін Ахмадинеджадты аяусыз сынауда. Ол өзінің сайлау алды науқанының түсі ретінде жасыл бояуды таңдаған екен. Сондықтан қазір елдің қалаларында, көшелерде жасыл киім киіп жасыл жалаулар ұстаған Мусави жақтастарына толып кеткен. Ал Иран парламентінің бұрынғы төрағасы реформашыл Мехти Каруби болса, елдегі сыбайласқан жемқорлық пен заңсыз тұтқындауларды айыптай келіп, елде баспасөз бен интеллигенцияға, этникалық азшылықтарға кең тұрғыдағы саяси еркіндіктің берілуіне шақыруда. Ислам төңкерістік жасағының бұрынғы басшысы, консервативтік бағыттағы Мохсен Ризайда Ахмадинеджадтың ел экономикасы мен ел үкіметін басқару тәсілін пәрменді түрде сынауда. Иранда алғаш рет президенттікке үміткерлер арасында тікелей толқындағы телесайыс өтті. Ел азаматтары алғаш рет теледидар арқылы ашық түрде пікірлерін білдіріп, миллиондаған доллардың тон алғандығын, шеруге шыққан студенттердің өлтірілгендігін, жоғары шенді үкімет өкілдері арасындағы рушылдық сияқты тақырыптарды қозғады. Мұның өзі елде өзгерістер болады деген сенімге жетелеуде. Бұдан бірнеше ай ғана бұрын мұндай пікірлерді жариялаған басылымдар жабылып тасталып, қызметкерлері қамауға алынар еді. Ахмадинеджадты негізінен жұмысшы табы өкілдері қолдап, қазіргі президент үшін дауыс беретіндер саны 30-35% арасында болуда. Сайлаушылардың келесі 30% Ахмадинеджадты ешқашан қолдамайтындарын қатарынан, ал қалған 40% сайлаушылар жағдайға қарай үміткерді таңдайтын бейтарап сайлаушылар боп есептеледі. Сондықтан сарапшылардың пікірінше, бұл соңғы екі топ өкілдерінің қай үміткерді қолдап дауыс беретінін сайлаудың соңына дейін дөп баса айта қою мүмкін емес. Сарапшылардың бағалауынша, бұл жолғы үміткерлердің ешқайсысы да 50%-дан жоғары дауыс жинақтай алмайтын сыңайлы. Демек, негізгі қарсыластар Ахмадинеджад пен Мусави арасындағы келесі сайыс осы айдың соңында өтуі мүмкін. Ахмадинеджад белсенділері көп дегенде 2 немесе 3 миллион дауысты ғана ұрлай алуы мүмкін. Ал елдегі 46 миллион сайлаушылардың алдағы сайлауға қатысу белсенділігі жоғары болған жағдайда, ол дауыс ұрлаулар пайдасыз болып қалады, дейді сарапшылар. Бұл айтылғандар Азаттық радиосының хабарлар тарату бойынша директоры Аббас Джавадидің жеке пікірлері болатын. Сондықтан ол Азаттық радиосы ұстанымдарымен сәйкес келмеуі де мүмкін. Үкілей.
Рахмет, Нұрлытай. Құрметті тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Енді кезекте назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынайық. Германия сыртқы істер министрі Ресей президентімен келіссөз өткізді. Молдова парламентінің бұрынғы спикері Мариан Лупо коммунистік партиядан шықты. Түркия мен Ирак әскери ынтымақтастық жөніндегі бастапқы келісімге қол қойды. Бір баррель мұнайдың бағасы $71 жетті.
Пакистанның Пешуар қаласындағы жанкештілік шабуылдан қаза болғандардың саны кемінде 16-ға жетті. Иракта орын алған көлік жарылысынан кемінде 28 адам қаза болса, Ауғанстандағы ақш күштері 16 бүлікші мен әскери қолбасшыны өлтіргендіктерін айтып отыр. Атырауда Үндістан жұмысшысы қаза болды. Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын бірер тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Республика бюджетінен халыққа тегін медициналық көмек көрсету үшін қыруар қаражат бөлініп келсе де, қызмет қажетті деңгейде көрсетілмей отырғандығы айтылуда. Кәрім Мәсімов осы жылдың соңына дейін Қазақстанда тұрғын үй саласындағы проблемалар шешіліп бітеді деді. Осы жылдың 15-ші шілдесінен экологиялық талаптарға сай келмейтін Қазақстанға шетелден әкелінетін автокөліктерге шектеу енгізілетін болады. Осыған байланысты түрлі пікірлерді тыңдайтын боласыздар. Ендеше бізден алыс қалмаңыздар. Сонымен қадірменді тыңдаушы ағайын, ел бюджетінен тегін медициналық көмек көрсету үшін қыруар қаражат бөлініп отырады. Бір қалалық 7 клиникалық аурухананың өзіне 741 адамды емдеуге арналған орындар бөлінген екен. Ал былтырғы жылы бұл ауруханада 25186 адамға тегін медициналық көмек көрсетілген. Бірақ оған жүгінуге барған азаматтар ондай медициналық қызметтің деңгейі қанағаттанарлық емес екендігін алға тартады. Ал ақылы медициналық орталықтар бағасы тым жоғары болғанымен қатар, онда кәсіби мамандар жоқтығы көтеріліп отыр. Бұл тақырыпты Мербер Сәрсебай айтып өтеді.
Жас ана Гүлнар Асанова медициналық тексеруден өту үшін қалалық аурухананың біріне барған. Анализ тапсыру үшін таңғы сағат 7-де талонға кезекке тұрған Гүлнар тек күндізгі 11 шамасында ғана дәрігерге кірген. Бірақ медицина қызметкерінің жұмысы көңілінен шықпаған. Ол оған немқұрайлылық танытып, дөрекі жауап қайтарған екен.
Егер ұнамаса, ақылы медицинаға барыңыз деп ол кісі маған сондай дөрекі жауап берді. Қаралуға тура келді. Егер де оларға қосымша ақша беріп тұрсаң, олар дұрыстап қарауға тырысады саған. Менің өзімнен де сұраған жағдай болды. Егер де кезек күтпей тезірек кіргіңіз келіп нетсе, оның бәрі ақша тұрады деп маған айтты. Мен ақша бергеннен бастап, маған ол кісі өзі шығып, сіз кезексіз кіре беріңіз деп кішкене жақсыра қарай бастады. 5000 теңгенің көлемінде. 7 ай мысалы сол қалалық емханаға барсам, сол жоқ дегенде бір 3-5000 теңгеден бердім.
Тегін медициналық қызмет көрсетуге баруға мәжбүр болған Гүлнар, ақылы медициналық орталықтардың бағасын қалтам көтермейді дейді. Себебі, оларда анализден бөлек тек қабылдау үшін 2000-дай теңге төлеу қажет екен. Бірақ Алматы қаласының тағы бір тұрғыны Марат Қойгелдиевтің айтуынша, қымбатшылық ақылы медициналық орталықтардың жалғыз кемшін тұсы емес.
Врачтың приемы 1500 теңге тұрады, онысын төлейді екен. Ішіне кірдім, жаңағы терапевт врач қарады. Қайырың ауырат, мен айттым, өсіміне арқаңын бірдеме шықты. Бұл не нәрсе еді? Ол ары қарап, бері қарап, анализ тапсырды. Сенде остеохондроз бар дейді. Енді мен врач болмасам да, еш қарма қатынасы жоқ деп ойлаймын. Бүгінгі күні олар анализ тапсыр, ананы істе, мынаны істе деді. Ең аяғында маған 30000 теңгенің шамасында шот жазып берді. Адам емдеу емес олардың бағыты, ақша табу. Бір аурумен келесің, олар басқа бір демені айтып, сенің айтуына қайтып ақша шығарсам деп ойлайды. Одан басқа ой жоқ. Енді өзім біреусіне барғанда, одан басқаларына барып көрмедім, білмеймін, басқалары жақсы шығар. Көңілім қалды.
Қалалық денсаулық сақтау басқармасының маманы Ләйлә Айманғалиеваның айтуынша, қалада қазір 1000-нан астам жекеменшік емдеу орталықтары бар. Маман мемлекеттік клиникаларға медицинада болып жатқан жаңалықтарды министрлік дер кезінде жеткізіп отыруға тырысқандықтан, олардың кәсібилігі әлде қайда жақсы деп санайды.
853-ші тегін медициналық көмектің кепілді көлемінің 2008-2009 жылдарға арналған тізбесі бар. Бекітілген. Осы тізбеге байланысты біздің Алматы қаласының тұрғындары тегін медициналық көмек ала алады. Ол біріншіден осы тегін медициналық көмектің кепілді көлеміне кіретіні бұл жедел және шұғыл медициналық көмек. Екінші көмек бұл бастапқы медициналық санитарлық және консультативті диагностикалық көмек. Тұрғындар жергілікті тұратын емханаларына ең бірінші тіркелу керек. 2008 жылы келетін болсақ, мысалы бізде қалада емханалардың 1,319,139 қала тұрғыны есепте тұрған болса, тегін медициналық көмек алушы қала тұрғындарының 81% емханаға бізге барды. 2009-ның 4 айында тұрғындардың жазған мысалы жазбаш обращениелерінің ішінде мысалы 10 шақты негізделген шағым болды. Ол көбіне бізде мына медициналық қызметтің этика дентология жағына дұрыс жауап бермейді, дұрыс түсіндірмейді науқастарға. Сол жағынан көбіне шағым түседі. Болмаса тізімде бар дәрінің олар положенный науқас уақытына жатады.
Қалалық 7-ші клиникалық аурухананың бас дәрігердің емдеу ісі жөніндегі орынбасары Сәуле Өнербаеваның айтуынша, 2008 жылы осы ауруханада 28186 адам тегін медициналық көмек алған. Ал биылғы жылы мемлекеттік тапсырыс бойынша 741 орында тегін медициналық қызмет көрсетпекші.
Алматыда мысалы жедел жағдай болып, не бір жарақат алса, или Алматыға келіп жағдай нашарлап, бізге жедел жәрдеммен әкелсе, Қазақстанның әрбір азаматы тегін медициналық көмек көрсетіледі. Тегін және ақылы медициналық көмек көрсетудің сапасы, мен айтар едім, соншалықты өзгермейді, айырмашылығы жоқ. Біздің клиникалық ауруханада жоғарғы мамандар, медицина ғылымының докторлары, консультанттар бар. Ондай кісілер екі осындай ақылы тегін бөлімшелерде бірдей кеңес береді, бірдей көмек көрсетеді. Тегін медициналық көмек деген бәрі жасалады деген ұғым ол дұрыс емес. Біздің үкіметтің қаулысы бойынша тегін медициналық көмектің кепілділік көлемі бар дейміз. Мысалы, кейбір лабораториялық қымбат анализдер, полимеразная цепная реакция, иммуноферментный анализ деген анализдер, мысалы, тегін медициналық көмектің көлеміне кірмейді. А қалған диагностикалар, инструменталдық, лабораторлық тегін медициналық препараттармен қамтамасыз етіледі.
Қалада 5 қалалық және 30-дай аудандық тегін медициналық көмек көрсететін орындар бар дейді Ләйла Иманғалиева. Және ондағы дәрігерлердің уақытылы білімін жетілдіру категориясын дер кезінде көтеруін құзырлы органдар жіті қадағалайды. Сондай-ақ маман қандай да бір қателікті байқаған жағдайда әр емхананың хабарландыру тақтасында ілініп тұрған сенім телефондарына әркім хабарласа алады дейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мерей Сәрсібай.
Ардақты тыңдаушы ағайын, Қазақстанға қатысты хабарларымыз одан әрі жалғастыратын болсақ, ел премьер-министр Кәрім Мәсімовтің айтуынша, жылдың соңына дейін Қазақстанда тұрғын үй саласындағы проблемалар шешіліп бітеді. Бұл туралы ол Астанадағы дағдарысқа қарсы шараларға арналған ақордадағы отырыста хабарлады. Бірақ кейбір үлескерлердің айтуынша, мемлекет бөлген ақша тиімсіз жұмсалып келеді. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметтен тыңдайық.
Астанадан пәтер алып, БТА банкке несиесін төлей алмай отырған үлескер Мағауия Білісбаевтың пікірінше, көптеген үлескерлердің мәселесі әлі шешілмеген, бірақ оны шешуге болады дейді үлескер.
5 жылға дейін жаңағы мына Россияда мораторий жариялады, Америкада басқа үлкен мемлекеттердің барысында осы мораторий жариялап 5 жылға, 3 жылға жаңағы сөйтіп жатыр ғой. Асыл арасылышқа беріп, халықтар жүрсін, демалсын. Сондай мүмкіншілікті бізге де берсін деп отырмыз.
Атырев банкіден ипотекалық несие алған Астанадан пәтер алып, несиесін өтей алмай қалған үлескер Рыскүл Байменова да осы пікірде.
Россияда болып жатыр ғой, шетелде болып жатыр. Сонда істелінбей ме бізде? Неге ондай болмайды, қарастырмайды? Сонда біз жарты ақшамызды төлеп, 100 мыңнан асық ақшаны төлеп, біз сонда үйімізді беріп кетеміз бе? Неге? Күндіз-түні уайымдаймыз. Осындай мынандай состояниеміз бар шығар, енді өзіңіз ойлаңыз, өмір сүру қиын бияқта.
Ал премьер Мәсімовтің сөзінше, жылдың соңына дейін Қазақстанда тұрғын үй саласындағы барлық проблемалар шешіліп бітеді. Осы уақытқа дейін ұлттық қордан бөлінген ақшаға 184 нысан салынып, 25 мың үлескердің мәселесі шешілді деді ол.
То есть в целом до конца текущего года все проблемные вопросы с развитием рынка жилья, они будут завершены.
Бірақ кейбір үлескерлердің сөзінше, мемлекет бөлген ақша тиімсіз жұмсалуда. Мысалы, ипотекалық пайыздар төмендетіледі деген уәде аяғына дейін орындалмай жатыр. Себебі бұған іліккендер бірен-саран дейді үлескерлер. Тіпті іліккендердің өздері дағдарыс кезінде төлемдердің үлкендігіне наразы. Себебі девальвация бұл төлемдерді ұлғайтып жіберді дейді олар. Ал Қазақстанның қаржы нарығын қадағалау агенттігінің төрайымы Елена Бахмутованың сөзінше, қазір елдегі 13 банкіде ұлттық қордан бөлінген ақшаның тиімді жұмсалуы тексерілу үстінде. Бұл тексеріс барлық облыстарда прокуратура басшылығымен өтуде. Оған қаржы полициясы, қаржы нарығын қадағалау агенттігі және ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері қатысып келеді дейді Бахмутова.
Во всех областях под руководством прокуратуры с участием сотрудников финансовой полиции, агентства финансового надзора и комитета национальной безопасности.
Банк өкілдері болса, шетелден алынған қарыздарды қайтару керек деген уәж айтқан. Барлық дерлік банктер кіретін Самұрық Қазына ұлттық әл-ауқат қорының төрағасы Қайрат Келімбетовтің сөзінше, Тұран Әлем банкінде жүргізілген тексерістерден кейін қазіргі қарыздардың сыртында шетелге 9-10 миллиард доллар берешек бар екендігі анықталған.
было обнаружено, что необходимо начислить провизии на сумму почти 9-10 миллиардов долларов.
Ал үлескерлер болса, банктерге ипотекалық несие қаржын өтемейміз деп тұрған жоқпыз. Тек дағдарыс кезінде жұмыссыз қалдық, уақыт беріңдер дейді. Премьердің орынбасары Ербол Орынбаев болса, жылдың соңына дейін Қазақстанда жұмыссыздық азаяды деп отыр. Ол алдында жорамалданғандай 16% емес, 7.12% деңгейінде тұрақтады деді Орынбаев. Ал Қазақстан президенті Назарбаевтың пікірінше, дағдарыс кезінде өзге мүмкіншіліктер пайда болады. Дәл осы уақыт қайта оқып, қайта мамандырылып, жаңа кәсіп табуға мүмкіншілік береді, деді ол.
А есть другие возможности сейчас. Как раз это время дает возможность переучиться, переквалифицироваться, найти новую профессию.
Қазақстан президенті Назарбаевтың сөзінше, тұрғындардың табыстары бұл жылы 4% өсті. Девальвацияға қарамастан, соңғы 5 айда инфляция төмендеп, 2.18% тоқтады, деді ол. Қазақстан премьері Мәсімовтің сөзінше де, әлемдік қаржы дағдарысының ең ауыр кезеңі аяқталды. Қазақстан экономикасы әзірге өсіп отырған жоқ, бірақ наурыз айынан бері ілгерілікті көріп тұрмыз, деді ол. Жалпы Қазақстан президенті өзі төрағалық ететін дағдарысқа қарсы шараларға арналған кезекті жиналыс әдеттегіден өзгеше өтті. Жиынға куә болған журналистердің сөзінше, әдетте президент резиденциясында өткен бұл жиында сыни пікірлер көп айтылып, жиналыстың басында журналистер бөлмеден шығарылатын. Және кейде жоғары лауазымды шенеуніктер қызметіне кететін. Ал бұл жолы керісінше үкіметке мадақтау айтылып, журналистерге жиынның соңына дейін қатысуға мүмкіншілік берілді. Және жоғары лауазымды шенеуніктер қысқарудың орнына көбейетін болды. Енді өндіріс және сауда министрінің жаңа орынбасары қызметі пайда болды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattiq.org деп табасыз. Азаттықтың хабарлары одан әр жалғасады. Қазақстанда үстіміздегі жылдың 15-ші шілдесінен экологиялық талаптарға сай келмейтін, шетелден әкелінетін автокөліктерге шектеу енгізіледі. Бұған байланысты Азаттық радиосы қарапайым халықтың арасында сауалнама жүргізген еді. Онымен өздеріңізді Өміржан Әбдіқалықұлы таныстырады.
Жүргізуші болып жұмыс істейтін Николай Петров экология тазалығы үшін жасалғалы отырған шектеуді қолдайтынын айтады.
Если смотреть со стороны экологии, то естественно это правильно.
Экологиялық тұрғыдан қарағанда бұл өте дұрыс. Өйткені машинадан шығатын зиянды газдардың көлемі машинаның зауытта көрсетілген жылы өткеннен кейін көбейе береді. Оған біздің елдегі жолдарда жүретін машиналар екесе зиян қосады.
Нормальному вождению при наших дорогах.
Деді Николай Петров. Алайда Қайрат есімді қала тұрғыны бұл мәселеде жан жақты ойланып барып шешім қабылдау керектігін айта келіп, қайткенде де халыққа пайдалы жағын ойластыру қажеттігін сөз етті.
Жағы барлық варианттарды қойып алу керек. Шетелден қанша процент болады, налогы қай жыл болады, Япониядан келген, Европадан келген, америкалық машиналарға. Оның ішінде қай жағынан зиян келтіреді? Объемы көп болып, жаңа газдарды құртыпса ауаны, соны қолдану керек. Әр мәселесін бәрін қағазға түсіріп, жазып анализ жасау керек. Халықтың интересі бар ма, әлде үкіметтің интересі ма, әлде салық органдарының интересі ма? Қайсы плюс минус кімнің жағында екенін біліп алу керек қой. Қалай ыңғайлы болу, соны қарастыру керек. Далбасаң не ғой? Өтеміз, мемлекеттің деңгейін көтереміз, 7 жылдық машинаны кіргізбейміз, бәрінің шамасы емейді оған. Әшейін далбасаң не да?
Тиранов Рахымжан шетелден әкелінетін автокөліктерге шектеу салуға қарсы. Оның ойынша экологиялық стандартқа сай жаңа автокөлік сатып алу халықтың басым бөлігі үшін қиын.
По-моему, неправильно.
Менің ойымша бұл дұрыс емес. Мен жүргізуші ретінде айтарым, мен үшін жаңа машиналардың бағасы өте қымбат. Оны сатып алатын жағдайым жоқ. Дәл қазір мен Еуропада өзінің белгіленген уақытын жүріп аяқтаған машина мініп жүрмін. Өйткені бұл машинаны алуға менің жағдайым жетті. Еуропадан және басқа шетелдерден келетін машиналардың барлығының уақыты өтіп кеткен. Сондықтан олар Евро 2 стандартына жауап бермейді.
И стандарт Евро 2 они не соответствуют.
Деді Тиранов Рахымжан. Ал сауалнамаға қатысқан Манас есімді азаматтың пікірінше, автокөліктер емес, Қазақстанда қолданыстағы жанар жағармайдың сапасы төмен. Оның ойынша мәселені осыдан бастау керек.
Бензиннің өзін бірінші тексеру керек қой ол. Бензиннің құрамын, бензиннің өзінің сапасын ол евро стандартқа жетпейді біздің Қазақстанда қанша дегенмен. 96 дейді, 93 дейді, 96 бензин марка моделінің өзі 93 сияқты. Машинаны кіргізу енді білмеймін ол халықтың өзінің қалтасына байланысты ғой. Қазір қайбірінің де кризисте қандай адам мысалы ол свежий машина алады, өзінің бала-шағасын аузына жырып, ешкім, например, мен ескі машина алмаймын, ескі машина кіргізбейді, жаңа машинаға тырыспайды ешкім деп ойлаймын.
Сондай-ақ жанар жағармайдың сапасына байланысты да бірқатар қатаң шаралар қолға алынбақ. Алайда бұл шаралар келесі жылы, яғни 2010 жылы жүзеге аспақ көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіқалықұлы.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикирталас.
Карама-кайшы көзкарас.
Жастарга арналган хабарлар тарататын тәүелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, Азаттыкты тыңдаңыз. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, осымен Азаттықтың бүгінгі бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Азаттықты тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Сау, сәлемет болыңыздар.